kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
April 26 mwaka huu wa 2017 ambapo Tanzania inasherekea siku ya muungano nchini humo. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na vile vile hapa niko BMJ Muridhi ambapo tunaungana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kukuletea VOA Express hii leo. Siku ambayo pia kule nchini Kenya kama mnavyojua tumekuwa tukiripoti kwamba kuna chaguzi za mchujo ambazo zinaendelea. Na huyu hapa Mkenya anashauri watu wasije ikawa kwamba uchaguzi ndicho kigezo cha kudumisha amani nchini Kenya.
Tusiweke election iwe kama itadetermine kama tutakuwa na amani au la. Tuweke ya kwamba amani itakuwa siku zote, tubaki tukiwa kitu kimoja.
Ni moja ya yale ambayo tumekuandalia alasiri ya leo. Msikilizaji, tunatumai kwamba utaendelea kuwa nasi kwa takriban dakika 29.5 kuanzia sasa katika VOA Express hivi leo. Mkamiti, sijui tuanzie wapi sasa hivi.
Moja kwa moja tuanzie huko nchini Tanzania. Kama tunavyofahamu, tukio kubwa limefanyika hii leo, ni miaka 53 ya muungano wa Tanzania bara na visiwani.
Na tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Tanzania kule mjini Dar es Salaam, George Jogopa. Lakini kabla ya hapo, Rais John Pombe Magufuli amehutubia taifa kule mjini Dodoma, ambapo pia amewasamehe au amesema kwamba waachiliwe wafungwa zaidi ya 2000. Na George Jogopa atatueleza zaidi, lakini tusikie kwa kifupi alivyosema Rais John Pombe Magufuli katika hotuba yake hii leo Dodoma.
Nchi yetu imebaki kuwa nchi ya amani na mipaka yetu iko salama na tunajiamulia mambo yetu sisi wenyewe. Hilo ndio taifa la Tanzania. Muungano wetu umetuwezesha kupata mafanikio makubwa katika nyanja za kichumi, kisiasa na kijamii. Serikali zetu mbili, yani serikali ya muungano na serikali ya Zanzibar, zimefanya jitihada kubwa za kukuza uchumi na kukabiliana na matatizo ya umaskini na ukosefu wa ajira. Tumejenga miundombinu ya usafiri wa anga, majini, reli, nchi kavu na kadhalika. Miradi ya umeme pia imejengwa. Aidha, tumeimarisha na kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii. Demokrasia nayo imepanuka. Kwa ujumla, naweza kusema kuwa Tanzania ya sasa sio ile ya mwaka 1964.
Haya basi, George Jogopa, hiyo ni kauli ya Rais George Pombe Magufuli, yale ambayo anasema serikali yake imefanya kuhakikisha kwamba muungano umeendelea. Lakini ikiwa hiyo kauli ya rais, wewe labda hapo ulipo, wananchi wana maoni tofauti, au tupe taswira tu kwa kifupi ni yapi yamejiri huko Tanzania isipokuwa hiyo hafla iliyoongozwa na rais?
Na BMJ na Mkamiti, asante kutoka Washington. Miaka 53 ni miaka mingi kwa muungano wa iliyokuwa Tanganyika na Zanzibar kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiweka kando hayo ya Dodoma ambayo yamefanyika kwa mara ya kwanza tangu kuwepo kwa muungano, kwa maadhimisho kufanyika katika mkoa wa Dodoma. Hapa Dar es Salaam kwa sasa ninavyozungumza nawe, kuna mjadala mkubwa unaendelea katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mjadala ambao umewakutanisha wasomi, wanahistoria, wadadisi wa mambo, watu kutoka pande zote wakiujadili muungano. Mazungumzo hapa yameegemea pande zote. Kuna wale wanaojaribu kukosoa muungano huu umekosa ridhaa halisi ya Watanzania, kwa sababu wanadai kwamba hata waasisi wenyewe Mwalimu Nyerere na Abeid Amani Karume kutoka Zanzibar walihitilafiana katika mtizamo wa kuunda muungano, na wengine wakidadisi chanzo cha kuunda muungano huu. Kwa hivyo majadiliano yanaendelea, watu wanachambua historia ya muungano na wanajaribu kupendekeza kitu kifanyike, ile kuna kwamba kile kinachoenda kinachoitwa kasoro ama kuyumba yumba kwa muungano iweze kutatuliwa.
Naam, basi Njogopa, hebu tuangalie upande mwingine katika hotuba aliyoitoa Rais Magufuli, na pamoja na kuwaachia wafungwa wapatao 2219. Tunafahamu ni wafungwa wa aina gani?
Kwa kawaida ni utamaduni wa kiongozi wa nchi kila anapofika sehemu siku muhimu, sehemu kwa Tanzania kuna siku muhimu ambazo rais kwa mujibu wa katiba anatumia katiba hiyo ya kisheria kuweza kutoa ruhusa kwa fungwa kuachiwa. Ni siku ya uhuru na siku ya muungano kama leo. Bara zote rais anawasamehe wafungwa, hasa wale ambao wana vifungo vya kawaida, sio wale waliohukumiwa vifungo vya maisha, sio wale waliohukumiwa na vifungo vya ufisadi, utekaji, ubakaji au ubadhirifu wa mali ya umma. Mara nyingi wale wanaotumikia vifungo vya muda mrefu ama wale wenye matatizo ya kiafya au wanawake ambao wako magerezani, na hivyo mara zote rais anatoa taarifa ya kuachia au wafungwa.
Nashukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Tuna imani kwamba pengine tutakuwa na wewe kuzungumzia swala hili kwa kina zaidi katika matangazo yajayo. Kutoka basi Tanzania, hivi sasa BMJ, hebu tuelekee huko nchini Kenya ambapo tunafahamu kwamba hivi sasa kuna vuguvugu la kampeni za uchaguzi wa mchujo unaoendelea hivi sasa. Na kumekuwa yakizungumzwa mengi ya hapa na pale, viongozi maarufu wa kisiasa na wale wanaochipukia katika siasa wote wamekumbana katika ulingo wa kisiasa wa kutaka kuchaguliwa majina yao kuweza kuingia katika ile sanduku ambalo pengine ndio majina yao yatasimama katika siku za mwisho za kutaka kupata viongozi bora watakaoweza kuongoza taifa la Kenya.
Na linalozungumziwa sana mkamiti ni mchujo huu wa chama cha Jubilee ambacho ndicho kinachotawala, hasa kwa sababu kuna vigogo ambao tayari walikuwa kwenye chama hicho, walikuwa tayari ni magavana na ambao wameongolewa katika mchujo huo. Kama magavana wane tayari wameambiwa enda nyumbani, hatuwataki tena, lakini labda watagombea katika tikiti ya wale ile wanaita kwa Kiingereza ambayo haiegemei upande mwingine.
Lakini basi BMJ, kikubwa zaidi ambacho Wakenya hivi sasa wanakizungumzia mbali na hayo uliyosema ni kwamba viongozi hao wa kisiasa ambao maarufu kwa mara ya kwanza wanaonyesha moyo au wanatoka pale hadharani na kukubali matokeo ya uchaguzi, ambapo hilo limetokea katika uko eneo la Kiambu kati ya Gavana William Kabogo.
Lakini kabla hatujafika hata Kiambu, kuna jambo ambalo mkamiti pia limewaka moto sana kuhusu kushindwa kwa nduguye kiongozi wa ODM Raila Odinga na vile vile binamu yake Raila Odinga, ambayo wameshindwa kule katika maeneo ya Nyanza. Na vile vile Anne Waiguru, ambaye wengi wanamfahamu, aliweza kupata ushindi katika eneo la Kirinyaga. Lakini kwa mengi zaidi, hebu tupate yale ambao wanasema wananchi huko nchini Kenya kuhusiana na swala la Kiambu, ambapo kama umetaja ni eneo moja ambalo linaleta hisia nyingi sana kwa sababu ya kubwa, na vile vile Kiambu ni moja ya kaunti ambazo zina utajiri mkubwa zaidi nchini Kenya. Kwa hivyo kati ya Ferdinand Waititu ambaye ameshinda na William Kabogo ambaye ameshindwa, hebu tusikie wananchi wanasema nini katika eneo la Kiambu.
Kabogo vile alipoingia, kulingana na wale leaders wa ile area, ni kama alikuwa anatumia nguvu nyingi sana. Namba 2, ukiangalia viongozi wote wale wako Kiambu, wote wako nyuma ya Waititu, starting from senators, members of parliament, all they are behind Waititu. Kabogo alipokuwa anaulizwa kampeni yake anaifanya vipi na viongozi wamemkimbia, alisema yeye anaenda moja kwa moja kwa raia. Isitoshe, kuna mahali alifika akatukana akina mama. So alipoteza kura kitambo. Wanawake ni watu ambao wana kitu chochote unachukulia ambao ni gender sensitive, na ukituwaingia kabisa ni kama wanareact, si kama wanaume. Kwa hivyo ilimgonga kabisa ule Kabogo.
Mimi nampa eko Kabogo, hata kama ni mbinu gani, hata kama ni njama ilifanyiwa, hata kama hakukubalika kwenye system ya Jubilee, tunajua yeye hayuko ndani katika hiyo system, kwa sababu tunasema Kenya system ina wenyewe. Lakini ametuonyesha kuna Wakenya wanasiasa ambao wamekomaa siasa, kwa kukubali na kwa kumpongeza mpinzani wake, ameonyesha mfano mwema, na sisi tungetaka Wakenya wengine wamuige,
kwa sababu mwenzangu amesema mengi. Katika system ya Jubilee, Kabogo alikuwa sio mtu wa kubend very easy, even from the top. That is why he could not fit in the system. Kwa hivyo hiyo system ikaona there is no other way we can do away with this guy, it's just to unite, take everybody against him. Alikubali kushindwa sababu alijua hapa hakuna otherwise, hakuna njia yoyote atapita, ni vita, sababu huyo sio mtu Jubilee inaweza kunja haraka vile inawezekana. Ikiwa ni Uhuru atasema kutoka juu, kuna vitu anaweza ambia Kabogo au hawezi akakubali, lakini Uhuru anataka mtu anaweza ambia hivi akakubali mara moja. Kwanza hata waitu kutoka Nairobi, project ile kubwa ilikuwa kwenda pale, ilikuwa ni kwenda kutoka Kabogo.
Mimi nataka kuongea siasa ambayo iko deeper than what people see. Mimi kwa maoni yangu ni kwamba the game of Ruto becoming the president has just started. Waititu is a Ruto's project. Everybody knows that. Wakati Kabogo akisema kwamba Ruto asi expect 2022 Central impatie tukura bila kuzitafuta. So Ruto kupitisha project yake Kiambu na angushe Kabogo a whole governor apate only 2000 votes na mwingine apate 12000. This is a indication kwamba Ruto is building his team in Central. 100% everybody knows that Kabogo na Ruto they don't have a good relationship.
Kusema kweli Kabogo alijua moto haja. Kwa sababu wakati alianza kutunga sheria mbaya za county akisema hata kuzika kuku pesa fulani, kusika mbusi pesa fulani, kusika binadamu pesa fulani. Ukitunga sheria mbaya ambayo mtu wa chini inamuaffect, obvious wanakungoja ndani ya debe. Sasa Kabogo amenyolewa na yule mtu wa chini ambaye alikuwa anamngoja kwa hasira.
Habari za dunia ni kwamba Ufaransa imesema hivi leo katika tathmini yake shambulizi la kemikali la April 4 kaskazini mwa Syria inaonyesha kuwa serikali ya Syria ilihusika kwa kuwashambulia raia wa kwa sarin.
Na taasisi ya waandishi wa habari wasio na mipaka imesema leo kwamba uhuru wa wanahabari unatishiwa kuliko wakati mwingine wowote duniani. Hayo yamesema wakati wa uzinduzi wa takwimu za uhuru wa wanahabari hii leo. Imetaja kuzorota kwa uhuru wa wanahabari katika mataifa yenye mifumo ya kidemokrasia katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita.
Ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ya Misri itakayoanza Ijumaa imekuja wakati wa kihistoria ambapo Kristo wanapitia mateso mengi nchini humo na katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Hii ndio ziara ya pili kwa kiongozi wa kanisa hilo kwenye mataifa ya Kiarabu baada ya ziara ya kihistoria iliyofanywa na Papa John Paul wa pili mjini Cairo mwaka 2002.
Na tukivuka mipaka mpaka kule Afrika ni kwamba mahakama ya Zambia mapema leo imekataa kutupilia mbali kesi ya jaribio la kupindua serikali inayomkabili kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema na ambayo imezua taharuki ya kisiasa tangu uchaguzi wenye utata kufanyika miezi kadhaa iliyopita. Kiongozi huyo wa chama cha United Party for National Development UPND alikamatwa mapema mwezi huu akiwa kwake nyumbani na kushtakiwa kwa kujaribu kuipindua serikali.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka studio zetu namba 15 hapa mjini Washington DC. Ndivyo mambo yanavyokwenda. BMJ Muridhi.
Naam.
Unafahamu kwamba vikosi vya Marekani vimemaliza miaka 6 ya kumsaka yule mbabe wa kivita Joseph Kony kutoka kundi la LRA lenye makao yake huko nchini Uganda.
Ni kweli kabisa mkamiti, na ripoti hii si mpya, manake Marekani ilisitisha kumtafuta huyo bwana ambaye amesemwa kwamba ni gaidi mkubwa sana pale katika Afrika ya Kati na Mashariki. Lakini taarifa hiyo ilitoka tarehe 29 mwezi wa Machi kuhusu Marekani. Lakini lililojipya ni kwamba sasa Uganda pia imesema kwamba imewacha kumtafuta kumsaka bwana huyu kwa sababu uwezo wake umepungua sana na hawaoni kama yeye ni tishio hata kidogo. Na utakumbuka mkamiti, huyu ni mtu ambaye alikuwa anakabiliwa na kila aina ya shutuma ikiwa ni pamoja na kufikishwa katika mahakama ya uhalifu kule ICC kule The Hague kwa sababu ya ilisemekana kutekeleza mambo makubwa ambayo si mazuri katika eneo hilo, watoto
dhidi ya binadamu
hususan watoto, kuwapatia risasi bunduki watoto na kuwaua watu katika eneo hilo. Sasa sijui kama kuna ukweli, lakini yeye sasa hatafutwi na Marekani ambayo ilituma vikosi kule,
mm-hmm,
na vile vile Uganda, zote sasa zimesema hakuna hatari yoyote kwa Joseph Kony.
Hai basi tuendelee, tusonge mbele, tuangalie upande mwingine katika VOA Express. Ni kwamba kutokana na harakati hizi za kampeni za kisiasa zinazoendelea huko nchini Kenya kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Agosti mwaka huu, wananchi mbalimbali wakiwemo maafisa wa polisi nchini humo wanazungumza na jamii kuhusiana na uwezo ama kitu cha kuweza kuimarisha amani nchini humo, sio tu kwa wakati huu wa kampeni hizi za kisiasa.
Ndiyo.
Lakini nchi inatakiwa iwe na amani muda wote, siku zote 365.
Ni katika kitengo chetu cha ushauri ambapo ushirikiano wa wananchi raia pamoja na polisi hasa wakati huu, wakati kuna dharura. Hebu tusikie ushauri huo.
Kwa jina naitwa Falklands Kokeo, Administration Police Peace Initiative. Nafanya kazi Mombasa pamoja na Kilifi. Mimi nashauri wa Kenya wawe na amani na wawe responsible. Kila mtu ahubiri amani pale kwake nyumbani. Polisi mara mingi sana ndio wako kwa kila mahali. Ikitokea vita, polisi wako pale. Ikitokea vifo, polisi wako pale. Wako kila mahali wakifanya kazi na watu wa Red Cross. So unapata mara mingi sana polisi ndio mtu muhimu sana kwa mambo ya usalama na mambo ya kuweka amani. Tunafanya kazi pamoja na wananchi kwa kila aina ya disaster ambayo inatoka wakati wa vita. Wakati wa 2007 nilikuwa Rift Valley, mahali inaitwa Kipkelion. Ile vita ilikuwa pale, ili last for kitu kama miezi moja hivi tukiwa tunapigana. Na mimi nilikuwa askari mdogo nikiwa nafanya kazi ya constable, cheo cha constable. Nilikaa na boot kwa miguu tukisaidia watu ambao walifungwa ndani ya nyumba, wenye walikuwa nauliwa, tukichukua maiti, tukipanga kwa gari, na niliona uchungu na mateso ambayo watoto walipitia. Singependa irudie, kwa sababu mimi kama askari nilisafa sana ikiwa naishi kwa mahema. Iliniguza sana kwa sababu sisi tuko na hao, hata ma IDP tulikuwa nao kwa hema, tukiwakisafa tulikuwa tunaona wakisafa. Hakuna roho ngumu kwa mambo ya kifo binadamu. Mara mingi utapata hata askari akiona mtu anaumia mpaka anatoa machozi akiangalia mtoto akisafa. Ni uchungu kwa kama binadamu. Tusiweke election iwe kama itadetermine kama tutakuwa na amani au la. Tuweke ya kwamba amani itakuwa siku zote, na kama kutakuwa na shida na election, sio njia ya vita. Ifuate ile njia ambayo inatakikana bila majirani kupigana. Tubaki tukiwa kitu kimoja.
Haya basi, shukran sana kwa ushauri huo mzuri kabisa kuhusiana na masuala ya usalama na amani huko nchini Kenya. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Naona kijana Eddie Kenzo yupo tayari kabisa na kibao chake, anasema Mbilo Mbilo.
Miro miro nange miro miro sana miro miro nange miro miro Mbiro kumpi kuni ya nyumiro Iranzi jagaru manyama zima Mpaka chono numo sera. You know, I enjoy your presence. You know Ay, 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 ay. Miro miro nange miro miro runja chiren yo yo konanga kapiro yo yo konanga miro miro nange miro miro ya 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 my baby you make me so high oh yeah simbarara you make me dance kumbaya mira.
Barabara kabisa, akiondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki Eddie Kenzo na wimbo huo Mbiro Mbiro. wengine wanasema mbilo mbilo. Lakini tuachane na masuala ya muziki, twende moja kwa moja kwake huyu William John Mutito ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Five Insect ambayo inajihusisha katika utengenezaji wa filamu, na ni director, ni producer na vile vile ni mcheza filamu wa Tanzania, ambaye anazungumzia hapa hatua ya kupinga filamu za nje nchini Tanzania ambazo ni pirated, yani kunakiliwa au kwa wizi. Sasa moja kwa moja tuende kwake mwenzangu Sandy Shomari akimhoji William John Mutito. Kazi kwako Sandy.
Kwanza niseme kitu ambacho tume unajua hii ni movement iliandishwa na wenzetu wa Chad, lakini mwanzo ulivyokuwa imeandishwa kwa mkoa iliandishwa katika maana ya pinga sinema za nje, hususan zile ambazo zilirekodi, umeona, kwa sababu kuna sinema watu wanachukua kwenye mtandao na download sinema kwa kutumia 2000 like bando yake na download sinema then anatengeneza ile DVD zile pirate. Kwa hiyo unakuta mjini sinema hapa katika Marekani leo inauzwa kwa shilingi 700-500 mpaka 1000, yeah. Na kwa hiyo hizo sinema ndo maduka mengi mjini sasa hivi, kila mtu anauza sinema ambazo ni pirate sinema. Zamani kwa mfano pale Kariakoo kuna maduka ya sinema za Kitanzania ambazo zinauza local movie, katika maana bongo movie ilikuwa maduka kama 85, lakini sasa hivi maduka mabaki maduka mawili. Miongoni mwa maduka ambayo yalikufa mmoja wapo ni duka letu la Five Insect, kwa sababu unakuta kwa siku nzima ulikuwa unakaa Kariakoo unauza sinema moja ama mbili. Karibu yako naiba wako duka ambao unauza sinema pirated anauza kwa siku maelfu na maelfu.
Lakini huyu anayeuza hizo sinema ni filamu za nje. Sasa pengine kosa ni ule wizi wa filamu, lakini sio kosa kuzuia filamu za nje. Ye hicho ndio kitu ambacho nyinyi mnapinga.
Kwanza kisheria hatuwezi kuzuia filamu za nje, kwa sababu filamu za nje zinaleta changamoto kwetu na tunatakiwa tujifunze, kwa sababu wenzetu tushaona filamu za nje tunajifunza vitu vingi, angle za kamera, tena kuandaa story. Sema kuna watu wengine ilipokuwa mara kwanza kupokea movement wakatoa taarifa mbaya kwamba bongo movie inakataza filamu za nje sasa, umeona, lakini kiukweli hawakatazi sinema za nje. Ukweli wenyewe walikuwa wanapiga wanaani zile sinema ambazo zinatoka pirate ya zilipiu kodi ya zipati process, wakati sisi wasanii wa ndani tunalipa wasanii, tunalipa kodi zaidi ya 4, umeona TRA, ambapo ukienda sinema dukani unauza shilingi 5,000, wakati huo unakutana na sinema ya Nodifaz Ninja ambayo inauzwa 500, ambayo ni movie imetoka labda jana mpiga. Kwa mfano sasa hivi Pasifalio imetoka kama leo, kesho yake imetoka inauzwa 700, na kwa quality nzuri sana. Kwa hiyo unaona kwa mtu yoyote lazima anunue sinema hiyo ambayo ya Pasifalio, na kwanza kwa bei ndogo, lakini sinema nzuri, kwa sababu wenzetu wa teknolojia wametushinda.
Naam, huyo ni William John Mutito, mkurugenzi wa kampuni ya Five Insect, akizungumza na Sauti ya Amerika moja kwa moja. Na sasa tuangalie kero zangu. Msikilizaji, ni jambo lipi ambalo huwa alikufurahishi? Labda utatueleza kwa njia zingine, lakini kwa sasa tusikie hawa wa Kenya wanne ambao wamezungumza na mwandishi wetu Salma Mohamed kule Mombasa kuhusu mambo hayo. Kero zao ni zipi?
Kwa majina naitwa Juma Mwakunyinyia, na katika kero ya kimaisha ama kero ya mtaani hususan katika mitaa yetu tunayoishi, kero yangu ni kuhusiana na kina dada zetu ambao utapata msichana labda amesoma amemaliza kama class 8 ama pia labda amemaliza form 4, lakini baada ya kumaliza labda hajapata mradi wote wa kufanya, hajapata labda kazi, na unapata yuko tu mtaani. The only thing ambayo wasichana wengi nimeona wakijiingiza ni kwamba wanajiingiza katika mambo ambayo yanawapotosha ama yanawasambaratisha kimaisha, kwa sababu utapata tu labda msichana kwa vile yuko idol anafikiria the only thing anaweza fanya akiwa pale nyumbani ni kuanza tu mapenzi ya kiholela ama kuolewa bila formula. Unapata mtu tu anaolewa tu na mtu ambaye labda si chaguo lake, lakini kwa vile amejiona niko idol afadhali tu niolewe kwa huu muda kwa sababu sina ya kufanya. Pili, utapata pia wasichana wengine wanaungana katika makundi ambayo hayawasaidii. Wanaungana tu labda kwa mambo ya starehe, labda kama kwa mfano mahali fulani kuna sherehe ya usiku ama masherehe ya usiku, wanaungana wanasafiri long distances kwenda kwa masherehe ya usiku. Kwa nini msiungane mkatengeneza mradi ambao ungewajenga kimaisha?
Jambo linalonikera mimi ni wale wanaume walevi ambao wana majukumu ndani ya nyumba zao, lakini mwanamume anaenda kulewa anasahau nyumbani kuwa kuna watoto na mama ndani ya nyumba. Anaenda lewa haachi hata pesa, yuko radhi asinunue chakula nyumbani, lakini aenda akakaa mahali anywe tembo. Akija nyumbani usiku amelewa, fujo ndani ya nyumba, watoto wamelala njaa. Sasa wanaume kama hao wanafaa wabadilike kwenye manyumba yao.
Naitwa binti Hamisi, mimi nyumbani. Mimi jambo linalonikera wale wanaume wanaotumia mugoka. Anakula mugoka kiasi cha kuwa hata nyumbani hakukumbuki, akija nyumbani haja ikamboga wala nini. Wakuta watu walala na njaa, yeye ni mugoka tu, mugoka tu. Mimi naomba hao wanaotoa mugokao wasitishe hiyo, kwa sababu wameharibu wanaume na wanaume wamebadilika kiasi cha kwamba hata hawakimu majukumu yao.
Mimi kero yangu ni ikifika katika hizi ofisi zenye taji makuvua viatu. Unakuta umetoka nyumbani, umepata fresh air, umebarizi nje pale, lakini ukiingia pale ofisini ndani, baada muda mfupi jamani ingia na vua viatu, hewa inachafuka pale. Sasa kero kubwa ambayo inanisinya ni kuwa hawa jamaa sijui ni miguu ama ni nini. Mimi naona warekebishe.
Kero zao. Mm-hmm. Kero zao hizo na mkamiti sijui kumesikia dada mmoja hapo akisema mogoka. Sijui kama unajua mogoka ni nini. Kule Kenya wanasema kuchana ni miraa. Ali apendi wale wawalali wale wakichana miraa kule nchini Kenya. Wanapenda sana kunywa na Coca-Cola hile.
Haya ndio mambo yanapokwenda katika VOE Express. Na unakumbuka jana basi ilikuwa ni siku ya malaria duniani, ambapo tuliandika swali kwenye mtandao wetu wa Facebook kukuuliza wewe msikilizaji, unadhani chanjo mpya ya malaria iliyogundulika itamaliza ugonjwa huo? Basi tumepata baadhi ya maoni, na moja ya wapo ni kutoka kwa Kimbaga Karimbaga Karim wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hiyo chanjo sio suluhu ya ugonjwa malaria Afrika, maana hiyo chanjo ipo kwenye majaribio tu, tena majaribio hayo yanafanyika katika nchi za bara la Afrika.
Naye huyo Tausi Mnubi wa Dar es Salaam anasema kwa kweli sina hakika, japo ingekuwa vyema kama wangetokomeza mazalio kwanza, na kama ni chanjo iwe lazima kwa kila mgonjwa aende hospitali. Vinginevyo sisi wa Afrika bado hatujaelewa kwa maelekezo mepesi.
Victoria B. Mselabuye wa Geita anasema hiyo chanjo sidhani kama itasaidia, kwani ugonjwa huo haujawahi pata tiba ya uhakika. Labda tusubirie matokeo ya hiyo chanjo ndio tupate kuzungumza faida yake.
Na msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuchangia kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale, anwani ikiwa ni www.facebook.com/voaswahili. Mkamiti, naona mwenzetu Sandy Shomari kashaingia hapa studio, nafikiri ana mambo kuhusu nini ambacho kinavuma kwenye mitandao. Kazi kwako Sandy Shomari.
Asante sana BMJ na Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja kwenye mitandao bila kupoteza wakati, huko kwenye Twitter, ikiwa leo nchini Tanzania kama nilivyozungumza inaadhimisha siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioundwa tarehe 26 Aprili 64, ikiwa leo miaka 53 ya huo muungano.
Bila shaka hilo tulimelizungumzia papa hapa kabla hujaingia, na ni mambo moto sana kule Tanzania.
Sawa kabisa. Rais wa nchi hiyo Magufuli, John Magufuli, ameandika kwenye Twitter akisema kwamba kazi kubwa iliyo mbele yetu ni kutunza na kuimarisha amani yetu na huo muungano. Kwingineko kwenye Facebook ni kwamba BMJ, sakata la kufukuzwa nchini Tanzania kwa bosi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP aitwaye Howard Dabo, ambapo swala hilo kama nakumbuka kujali imeandikwa na vyombo vya habari, likaenda pa kwenye bunge la nchi hiyo, na wabunge wakawa wameandika wakaanza kuuliza kutaka kujua zaidi kuhusu swala hilo.
Ni swala kubwa kabisa.
Naam, kwenye mtandao wetu wa Facebook ya VOA Swahili ambako tuliweka habari hiyo, wengi jana wameingia na kuandika. Amani Tairo anasema mbona hamkuhoji wa Tanzania waliofukuzwa Msumbiji? Mgeni maana kuliko wa Tanzania wenzako kuna wabunge vilaza. Mwingine anasema wa mdogo mlokozi huyo anasema povu jamani, mpaka huyo mbunge wa viti maalum au nini? Huenda huyo mbunge hana jimbo. Clyde Lunya anaandika anasema mashirika ya Umoja Mataifa yanatakiwa kuendana na dira na maslahi ya nchi husika, vinginevyo inakuwa ni kutenda dharau kwa nchi masikini kama ya kwetu ya Tanzania. Haya basi, mengi yameendelea kuzungumzwa kwenye Facebook. Jingine ni huko nchini Kenya, ambapo kama unavyozungumza BMJ na Mkamiti, uchaguzi wa wao unazidi pamba moto, ambapo gazeti ya Daily Nation inaripoti kwamba jina la senator wa Nairobi Mike Sonko halikuonekana kwenye orodha ya wagombea.
Asante, bila shaka hata mimi nimeona kwenye mitandao hilo limezua kila aina ya hisia.
Kila aina ya hisia, mengi yakizungumzwa, na leo ameenda kupiga kura akisema kwamba yeye mwenyewe senator asema kuna njama za chama chake kumzuia na wafuasi wake kuweza kupiga kura katika uchaguzi wa awali, akizungumza hayo.
Na akasema huenda akaingia kama mmoja wa wale wanaitwa independent, iwapo
magombea binafsi
bila kuingia
kwa chama chochote.
Naam.
Sasa basi, kwenye Facebook Simon ameweka moto kidogo pale, akaandika jamani, yeye gavana wa Nairobi atakuwa nani, Mike Sonko au Peter Kenneth? Wengi wakaandika kule sana sana. Ken Luchiri anasema jamani, yeye wakishangaa hataona tena watu honge hela juu. Simon Kiankoruku anasema wakutane kwenye debe. Koyongo na Muroro anasema eti kila mtu bora ako na ID atapiga kura. Ai,
shukrani sana. Ndio poa. Shukrani sana Sandy Shomari kwa kutuletea hayo ambayo yanavuma mitandaoni. Msikilizaji, naona zimekamilika takriban dakika 30 tangu tuanze VOA Express hapa leo la asiri. Tunashukuru wote ambao wamekuwa nasi, ikiwa ni pamoja na kumshukuru kiongozi wa VOA Express hii leo ambaye ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Nimekuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridi, tunawatakia alasiri safi.